Diyar Azadlık Radyosu. Xabarlar gündelik programımızı devam ettiriyor. Хәзерге гәпләшүгебездә Берләшмиш Штатларның президенты Барак Обаманың тәзе милли хәвефсезлек стратегиясе белән бәйле мәгълүматлары.
This is a comprehensive national security strategy.
Ирандагы мәктәп оқучыларына үз иченә алиан пассеж хәрәкәте барыда фими.
Башланыш кылакларын оқучыларына үз иченә алиан топор, умидан, ягъни умидлар диле ватанырлар.
Программамыздың башында тыңлап билердіңіз. Дүния белгілі күшші Анатолий Карпов Дүния күш федерацияғына жолбасшы болмағы талас етмекші.
Я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире.
Тыңлайчыларымыздың хатларына сыйыны, диққатыңызды көтерілер. Азатлығын толқынларында қалын. Хептенің 4-нчі күн Американың Бірлесен Штатларының президенті Барак Обаманың администрациясы милли хопсызлық барыды. Тәді стратегияны айратты. Шол документті Америкады экстремистик мейлерің өсмегіні қаршы дұрмақ. Обаманың администрациясының есасы өзіпелерінің бір қасапланяр. Бұ Америкады террорчылықлы хүжімлер амала асырмағы еділен финансықлар білен бағыл қасапланяр. Сол хүжімлерді қатнышығы бардықты айпланып бір нәчі американ райыды, тұсығы еділді. Обаманың тәзі қопсызлық стратегиясы барыды сыйыны. Хабарчымыз Арал Перуштендің ләлін.
Obama administrasiýasynyň milli howpsuzlyk strategiýasyna bu döwürniň doktrinasyndan tapawutlykda global hyzmatdaşlyk we berk diplomatiýa nagtalýar. Maksat harby güýje daýanma zerurýetini aratmak. Täze dokumentde howpsuzlyk we ykdysady düzgünlik arasyndaky baglanşyga hem ýokary ähmiýet berilýär. 52 sahifalyk dokumentte yadro yaraglarynyň ýaýramagyndan tutup internet urşuna çelli öýdara berk baglanşykly we çyrşyrymly häzirki dünýä howpalandyrmagy mümkin ýagdaýlar suratlandyrylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton 27-nji maýda Washingtonyň Brookings Institute'ynda eden çykyşynda bu strategiýada howpsuzlygyň toplumlaryň çäreleriniň özünni emele getirýändigini aýtdy. Bu bir gewrümli milli howpsuzlyk strategiýasy. Ol biziň eserdäki güýjümizi, watanyň howpsuzlygyny üpsünetmek baradaky borçnamalarymyzy, milli gorunuş we daşary siýasatymyzy integrirleýär. Sözün gıyhati bu strategiya milli behvetlerimizi ilerledip, umumi problemaları çözmek için Amerika'nın yol başçılığını güçlendirmek hem ondan peydalanmak barada deyip Clinton aytti.
This is a comprehensive national security strategy that integrates our strength here at home, our commitment to homeland security, our national defense, and our foreign policy.
Öňkü administrasiýanyň strategiýasyna howpyň öwüni almak üçin uruş ündelýärdi. Häzirki strategiýada bolsa Birleşen Ştatlaryň ilkinji bolup zarba urma ýa harby güýçden bir taraplaryň peýdalanma zerurýetini azaltmak gözeňinde tutulýar. Ýöne bu asla olunulmaz diýilenok. Güýç ulanmak zerur bolan ýagdaýynda uruşdan öň başardan ýerine biz beýleki mümkinçiliklerin ählisini synap görýäris. Bu işi etmek bilen etmeliğin harajatını ve haupları pohta ölçörüp biçer deyip dokumenta aydılyar. Opozisiyada duruyan Respublikanlar Obama'nın strategiyatına harbi güzün notalmalığının Birleşen Ştatlara ziyan yetirmegi mümkün diyerler. Hanım Clinton muna hem cevap verdi. Bizim güzümüz ağlarına ok, yöne biz bu güzü dürlü yollar bilen ulanmalı. Häzir onu güni ulanmaktan çyrşyrymly qiyin ulanışa, qıytaklayın güýç we täsir garyndysyna süýşülýär diýip Clinton aýtdy.
So we are no less powerful, but we need to apply our power in different ways.
Obama strategiýasyna howpsuzlyk bilen ykdysady ýagdaý arasyndaky baglanşyk barada hem durulyp geçilýär. Bu ayratin häzir maliýe krizisi doly sagulman iki urşa pul gidýän mahaly gaty zerur diýilýär. Clinton ýurdun maliýe problemalarynyň çözülmeliginiň biziň dünýädäki pozisiýamyza ziýan ýetirmegi mümkin diýdi. Birleşen Ştatlar dışarıda güçlü bozuk bolsa, içeride güçlü olmalı. Biz onun bilen yol bastırıq etmeli. Öz yurdumuzda güçüm tahiri şekillendirere yağday döretmeliyip Clinton belledi.
We have to have the conditions in effect in our own country where we are able to project both power and influence.
Hawpsulluk strategiyasına yadro programmaları barada İran bilen demirgalı Koreya hem duyduruş verilýär.
Германияда хабарчымыз Арат первушидин ледиңиз билет геплешиклермиди давам эттирер. Иранда революцион гвардия табынлыкты иш алып барган басич харекети буйурдун жемгиетинин турлу сфераларына таасир эдиян улы харекет катапланыр. Көп билерменлер Ираннын хакимиятларынын басич харекетин жемгиети контролдук этмекте таасирли бир курал hükмүндө улуняндыкларына айдыярлар. Якында басич харекетинин студенттер бөлүмлөрүнө жол башчылык эдиян бригада генералы Мухаммед Салих Жоқар соңғы 6 айын дауамында орты мектеплерде де бұл әрекеттің 6000 саны мәркезінің дөрөтлендігін айтты. Көп сыншылар ва оппозиция өкілдері Ирандағы бұл жағдайлардан алады білдіріерлер. Келің шу мәселе барыда радиомыздың парс құрлығының аналитигі Хусейн Арияның анализінің мазмұнын кәрдешім Алламрат Рахимнан тыңлайлы.
Eýranyň baş ruhy lideri Ayatullah Hameneýiniň geçen ýyl ýurtda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýranyň düşmanlarynyň ýumşak uruşy ýola goýanlyklaryny we bu uruşda üstün çykmalygyny aýdyp edýän çağırışlaryny ýurdun batı jatly hereketi öýren çynlyka kabul edýäni meňzeýär. Batıç hereketiniň agzalary soňky wagtlar mektep okuwçylaryna täze ideolog düşünje berme ugrundaky tagallalaryny hasa güýçlendirdiler. 31 yıl mundan ödül, ilkinci gedek dörödülül bäri basıç garşı duruş hereketi yurdun mağarif sistematında da öz täsirlerini saklap gelýär. Bu herekete Eýranyň 12.6 milyon raýaty agza bolup durýar. 1996-njy ýylyň aprelinde Eýranyň parlamenti basıç hereketiniň mektep okuwçylaryny da öz üçin alýan toparlaryny döretmek barada resmi karar kabul edipdi. 1980-1988-nji ýyllaryň Eýran Irak uruşyny Islam rewolýusiýasynyň gammatlyklary üçin janyny gurban etmek ideologiýasy bilen ruhlanan 550 mingden hem gowrak mektep okuwçysy uruşa gidipdiler. Eýranyň brigada generali Jokarın Fars habar agentligine aýtmagyna görä, şol uruşda mektep okuwçylarynyň 36 mingi ölüp, 2853-i hem yaralanypdyr. Yine 2433-i bolsa ýetir düşüpdir. Brigada generali Jokarın sözlerine göre, häzirki wagt basıç hereketine agza okuwçy oglan gyzlaryň sany 4,600,000 töweregi. Olar hem özüdegine toparlara bölünýärler. Başlanış klaslaryň okuwçylaryny öz üçin alýan topar umidan, ýagny umytlar diýilip atlanýarlar. Aralyk klaslardaky okuwçylary öz üçin alýan topar powyan degan, ýagny gözlejiler diýilip atlanýarlar. Yokar klasa okuwçylarından durýan topar bolsa pişkaman, ýagny standarty eýerjiler diýilip atlandyrylýar. Eýranyň mekteplerindäki bu toparlar ozalky Sowet Soýuzynyň ýörgünli bolan oktýabryatlar, pionerler we komsomollar diýen ýaly toparlar ýatladyar diýip Hüseýin Aryan öz analizini dowam etdirýär. Ýakyna Eýranyň bilim ministrliginiň bir ýokary derejeli resmiýeti ýurdun habar agentligine beren interwýusynda siýasy ideologiýa boýunça spesialistlerden 4000-siniň mektep okuwçylaryna ýörüýte täälim bermekleri üçin ýakyn wagtlarda orta mekteplere ugradyljaklyklaryny aýtdy. Maglumata görä, Sowet komissarlaryny ýatladyan ol ideologiýa wekilleri Eýranyň mektep okuwçylaryna günwatar medeniýetiniň hüjümlerine garşy nähili göreşmeliligi we Islam rewolýusiýasyna garşy islenlik bir dillüşükler barada nädip häkimiýetlere habar bermeliligi barada täälim bererler. Paris Üniversitetinden siýasy sosiologiýa boýunça bilermen Azad Ehkiýan Azatlyk radiosynyň pars gullugyna beren interwýusynda Eýranyň ruhanylar rejimi mektep okuwçylarynyň beýnesini ýuwmak we käbir beýleki awtoritar rejimlerde edilşi ýaly jemgyýetiň içindäki öz täsirlerini jebisleşdirmek üçin ýene nowatdaky gedek dinden ideologiýa döredýärler diýip bellädi. Mektep okuwçylaryny täze ideologiýa uýdurma kampaniýasynyň häzirki wagt hakykatdanam esasy mesele öwrülendigini tasdiklap, ýurdun bilim ministri Hamid Reza Hacı Babay mekteplerde ýakyn wagtlarda Qur'an öwrenilýän 10,000 sany yörüyte jayın, namaz okolyan 20,000 sany otoğun, hem de 20,000 sany yörüyte kitaphananın gurulcokduğunu aytdı. Eýranyň Huzestan provinsiýasyndan öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik bir muallim, hökümetiň siýasatyna gullug edýän basyç hereketiniň wekilleriniň her bir mektepde bolmagynyň, olaryň howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmeklerini galyp berse-de, mekteplerde ideologiýa boýunça tapak berjek esasy spesialistleriň de agla we şu basyr şereketiniň agdalary bolmaklaryny bu mekteplerin hemmesini howpsuzlyk gullyklaryna tabin edip goýýanyny aýtdy diýip radionyň partullygynyň analitigi Hüseýin Aryan öz analizini tamamlaýar.
Kardeşim Allamrat Rahim'i dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, indi bildirişimizi dinleň. Habarlar gündeligi programamyzda berilýän makalalar barada biziň internet saýtymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com. azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligi programmasyny dinleýärsiňiz. Kuşçy Anatoly Karpov dünýäde Kuşt Federasiýasyna ýolbaşçy bolmagy dalaş edýär. Onuň bäsdeşi Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynow. Synçylar Ilymjynowyň Kremliň goldugundan peýdalanýandygyna ünsi çekýärler. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Dünya Kürt Federasiýasynyň prezidentligine dalaş ýerleriň arasyndaky konflikt köp hepde bäri dowam eder. Aprel aýynyň aýagynda Ortiýadyň prezidentiniň kömekçisi we Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň otadyk agdadyny barat gözekçiler geňeşiniň wekilleri Kazi Dvarkoviçiň aýtmagyna görä, Federasiýa Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynowyň gaýdadan saýlanmagyna goldaw bermekçi. Ilymjynow Dünya Kürt Federasiýasyna 1995-nji ýyldan beri baş tutanlyk eder. Dvarkoviç Ilymjynowy goldamak boýunça kararyň Orsiýadyň Kürt Federasiýasynyň we beýleki federasiýalarynyň agdalary bilen geçirilen ençime konsultasiýalaryň netijesinde kabul edilenligini aýtdy we köpçüligiň Ilymjynowyň kandidaturasyny goldamagy taýýarlyk bildirenligini bellädi. Bu habar Orsiýadyň iň abyrly grossmeisterleriniň biri 1970-nji we 80-nji ýyllar aralygynda dünýäniň resmi çempiony we 1993-99-njy ýyllarda Dünya Kürt Federasiýasynyň dünýä çempiony bolan Anatoly Karpov üçin täzelik boldy. Ortiýadyň prezidentiniň kömekçisi Arkadi Dvarkoviçiň beýannamalaryna garamazdan Karpov Dünya Kürt Federasiýasyna prezidentlige dalaşýar hökmünde milli federasiýalaryň köpüsiniň goldawyna eý boldy. Üstesine 14-nji maýda Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň maslahatynda Ilymjynow däldi Karpov ses köpçüligine eý boldy. Bu duşuga gatnaşmadyk Arkadi Dvarkoviç ses berişliginiň netijelerini ret edip ýene-de Ilymjynowyň kandidaturasyny goldap çykyş etdi. Anatoly Karpov Dvarkoviç bilen Ilymjynow ses berişliginiň netijelerini ütketmäge ukypli däl dip hasap eder. Men Ortiýadyň ähli künjeklerinden bolan delegatlaryň gatnaşmagynda geçirilen açyk ses berişlikde ýeňiş gazandym. Men öz ýurduma wekilçilik etjegime buýsanýaryn dip Karpov bellädi. Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň köp agdalaryna salgylanyp Karpov Dvarkoviçiň milli guramalara Karpowy goldamazlyk barada duýduruş edenligini habar berdi. We Arkadi Dvarkoviçin Kremlin goldawyna daýanýanlygyny çak etdi. Geçen hepdede Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň jaý elinden alındy. Federasiýanyň başlygy Anatoly Bach bu wakany Dvarkoviçin Ilymjynowy goldamak barada eden talabynyň ýerine ýetirilmeýändigi sebäpli federasiýa garşy jaza atlandyrdy. Jemgyýetçilik kampaniýasyny alyp barýan Anatoly Karpov Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolup öz planlaryny mälim etdi. Karpov Dünya Kürt Federasiýasyna ýolbaşçy wezipesine dalaş edip, Kürt dünýäsinde ýagdaýy gowlandyrmak islegenligini mälim etdi. Ol öz isleginiň şeýle garşylyk töretmegine nämeniň sebäp bolandygyny, geň galýanlygyny aýdýar.
Я сказал, что я выдвигаюсь и что я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире. Что в этом крамольного, не знаю.
Анатолий Карпов кебер кыйынчылыкларын бардыгыны, эми үстүнлүктөрүн һәм аз дәллигини беллеп, 30 йорттан гоурагынын оны колдома карарына келенлигини, шул йорттардагы күрчүлөрүн саны хатавалынды, олорун илим жыйыны ве колдоганлардан энче мессе артыкмачтыгын айтты.
Количество шахматистов в этих странах что-то уже превышает во много раз те, которые поддерживают моего соперника.
Dünya Kürt Federasiýasyna ýolbaşçy bellenen ýagdaýynda Karpov ýagdaýyň çürtkesi gowlanjagyna ynan baglady.
Я знаю, что я могу сделать для шахмат. Вот это я могу точно сказать, что ситуация резко улучшится и все увидят изменения.
Анатолий Карпов 165 ýurdy öz üçin alýan Dünya Kürt Federasiýasynda Orsiýadyň guramanyň diňe bir agzaty bolup durýanlygyny bellädi.
Moskwada habarçymyz gözel dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, indi dinleyijilerimizin hatlaryna sayyny diqqatyňyza hödürleýärdi. Onu jurnalist Aşyrguly Bayrgew taýýarlady.
Gowlumy bolmasa biziň ýolbaşçylarymyz ýöntemlige ýol berýärler diýip marly dinleyiji Agajan Ataýew hatyna başlaýar. Beýle diýmegime yaşlıların daşı olmaqlığına Dayxan partiyasının dörtmü haqqındaki gurrun teklif bolu deyip dinleyici hatın devam ettiriyer. Hükümetin ödeyipeti yokordan partiya dörtmek bağıttı inisiyatifi görkezmek değerli eyfem rayetlerin öğrenlerinin bir siyasi işi amalı açılmaklarına kanuni şartları dörtmekten varattır. Ondan Dayxan partiyasını dörtmek haqqındaki teklifi belki de görkezmeyeni hiç vabıttı onlar yani değil. Nemçün hut Dayxan partiyasını dörtçek bolyar kalır diyen sovağının cevabını her kim aydıp bilse gerek. Sebebi şeyle parti hiç makul hükümete apatisyada durup bilmez. Sonun yağlı bir hudok boyunca partiye dörütmek neticeli bolup bilmez. Eğer onu dörütmek bilen o hocalığını gösterecek değiller, siyasi partiyanın kurup iş bilenlerle siyasi kurumatçılık iş bilen meşrulunmalığını aydıp olur. Ondan o hocalığı dine dayıkarlarınki değil, mallarçılığı ne emedecek? Asliyetinle pudoklar boyunca karşılıklı prosedürler ya da herdeki atındırılışı yani kardeşler arkadaşlıklarını dörütmek kağıt maksada layığa akırın. Yurtta hakiki köp partiyalığa yol vermek gerek. Prezidentimizin olul öz aydışı yani bir de yasama partiyalar gerek değil. Sonun için de yollaşlarımızın devlet derecesinde fikirlenmeyi başarmakları gerek deyip Marlı dinleyici Atacan Ağay Fatını sonlayar. Teyahır Türkmenistan'ın metbuatlı ve beylikli köpçülükün informasyon seriştelerine devlet sırlarını korumak bağrıdaki komitetinin tas ömürlük başlığı Kakavay Atayif vazifesinden boşadıldı deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurban şeydiyar. Yöne piyansaya gitmek seyahatli değil mi oğlu gen kaldırıyar. Çünkü bir söz metbuat azatlığını çeyrek asırla puhta boğup gelen vazife parasın piyansaya gitmeli vakti bundan 15 yıl odal yetip dağırın. Ama o Türkmen hükümetler için tapılıksız kadır olunsan şu ata çelliği saklanıp gelinli. Metbuat aratlığına yol vermelik önkü hükümdarın baş maksatlarının tağallarlarının biridir. Yadırım şu maksattan vazifeden daşlaşılmayar deyip dinleyici hatını yeni de devam ettiriyor. Kakavay Atas'ın yerine başka bir yerinin getirilmeyi bilen bir komitet öz aslı vazifesi metbuatta ve beylikli informasyon seriştelerine devlet sırlarını korumak bilen meşrulunmaz. Ona beytmeğe yokordanım, yürütü kulluklardanım icazı bulmaz deyip hatın avtarı Aman Kurvanı tasdikleyer. Çünkü bir komitet kadagallık sanavularını, siyasi diyalog senzuranı, başkaça fikirleneyen adamları kemsitmeyi amala aşırmağın ilki sebet, sonra da karışsızlık yıllarına sinigden geçen kuralı. Üstesinde de bir komitetin Beşon senzarından başka da siyasi senzura bilen gazet jurnalların, radyo telekanalların yolbaşları hatta jurnalistlerin öğünleri de hukukçuluk edarlarının cevapkar işyerleri de meşhulanyarlar deyip il arasında gurrun ediyorlar deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurban sıfatını cemleyer. Dik duran yerinde bir elinde bloknot saklap yazmakta dünya yarışı geçirilse Türkmenistanlı emellerler önlerine adam geçirmeseler gerek deyip aşıvatı dinleyici anı sehet yediyer. Bir ussatlığı olara saparmırat niyaz ömürlük öğretip giden yali. Olur halifadan oldurdular mı kadiyer deyip dinleyici belleyer. Yadınızda olsa niyaz ministerlik kabiliyetinin başlığının jeloğu oyuncu orunmasarına sen bir kitabım okan yok. Şu kitap bilen iki gözün arasına manglayına bere esim geliyer deyip hayvat atanına Yankı kayılayan bilin tüvedipeli kişi, dik duran yerine elindeki kütü defterine aldığına bir zatlar yazıyardı, belli giden molyardı. Eyhem ol, Bakı Beyik Ferdar'ın diğerlerini, men samsık, bir kitabım okamok deyip belli getti mi kaya deyip dinleyici soru koyar. Teadirem ululu yığınaklarda gülkünç yağdaylara gözün düşer. Olur televizyonu arkalı bütün halka yetirliyer. Oların prezidentin önüne alcıraşıp, Kara derev atıp durmaklarını görmek halka yakınlıdır, ödülyer mi ki diyen suallar bilen aşşavatlı dinleyici anı sehet sıfatını tamamlayar.
Jurnalist Asurgulu Bayriyevi dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi Oğunistan'dan alınan mağlumat bilen devam ettiriyoruz. 1. iyun halkara çağılar günü. Yılda bir gedek geliyen çağılar günü cemiyetçiliği yetim çağıların hem ıkbalını seyretmeye mecbur ediyor. Ehli devletlerde bolşuyal Oğunistan'da hem yetim çağılırken. Onun da sebebi en çeme yıllardan beri Oğunistan'da devam edip geliyen Урус қоғалардыр. Оғынстандағы етім чағылар барыда хабарчымыз Шамирданғылы Мұраты репортаж таярлады. Келін сол репортаждың ләлі.
Оғанстанның қызмат уа социал өпсіншілік министерлігінің мәліметмәңіне көрі, бұй үртті майып чағылырың саны әм көптір, о олары дөвлет тарапынан көмек әділер. Шейледі етем чағылыра дөвлет қарышыға дияр. Соның үшін халқара ынсан пәрвар құрамаларын көмек білен пайтақт қабылды, о бұй үрдің өләйетлерінде чағы интернатлары, о етемлер үйлері дөрі Қабулда екі саны етемлер үйі бар. Техия мәскен атлы етемханады әркек оғлалар сақланыяр. О алауы дин атлы етемлер үйінде болса, етем қиз чағылар тәрбиеленіяр. Бұ мәркетлерді сақланыян етем чағылара білім бәрліяр. О олыра хүнәр үріділіяр. Етем чағыларын чағылар интернатларында 18 яшыны челі болып, сонда тәлім алмаға хақы бардыр. О 18 яшынан соң, егер олар ислесе, етем чағылар өз хосарларына тапшырлияр. Тейе мәскен атлы етемлер үйінде яшыян Юнысың айдышыны көрі оның енесі бардыр. Атасы арадан чықыптыр. Сонан соң ол етем хана ерлештіріліптір. Ол бұ ерді білмәліяр. Өз дұрмышының разыдығыны Юныс айтты. Нұрлхақың доғдық мекәні Уғанстанның Бадақшан өләйетідір. Оның iki еркек доғыны, бір қыз доғыны бар. Олар хем етемлер үйінде яшыярлар. Нұрлхақың енесі болса Бадақшан өләйетідір. Еңі енесі өз чағыларыны кәу вақыт көрмәне келер. Нұрлхақ 4 жыл бәрі бұ етемлер үйінде тәрбие алар. Мұғалімлерін қуы тәлім бергендігіні, ө етемлер үйінің башлығының чағылара қуы қарашығы дегендігіні олай дияр. Уғанстанның етемлер үйінің башлығы ханым Мазари Сапаның айдышына қарағанда чағылар интернатларына йоқсул машғалыларын чағылары хем қабыл әділер. Етемлер үйлерінде мектептер бардыр. Чағылара сонда білім берілер. Өхінәр үрәділер. Еңі етемлер үйлерінде хосарсыз чағыларын саны көптір. Оның айдышыча өләйетлерді хем етемханалар бардыр.
Парварышқаға бәтәуірі омум мәктәп үжуд дөрі.
Әмма шоңа қарамыздан Уғанстанда ағыр өзепелерді ешілеян өйлі әлсеріп ділекчілге дейін чағаларын саны хем аз дәлдір. 12 яшлы Мұхаммед Халим демірчілік ұстаханада ешілер. Ол әртер ерден та күнорта челі ұстаханада зәхмет шекер. Сонан соң ол мектебеге дейер. Мұхаммед Халимың машғаласының ықтисади яғдай ағырдыр. Соның үшін ол ешілемеге мәжбурдыр. Атам хем базарда араба сүрлер деп Мұхаммед Халим күрін берді. Уғанстанның өңке қызмат уа социал өпчіншілік министері Нұр Мұхаммед Қарқын болса, өзінің министерлік өзіпесі дәуірінде чағаларын хал яғдайларының қолындырылмақ үшін аладаларың әділендігіне айдияр.
Діңе бір етім чағалар үшін дәл, ұмумен 18 жасына шақ ұлынлар үшін, ол етім ме, я көчеде, сіреклерде, ешап ерін чағалар ме, я еші чағалар ме, я ағыр дұрмышы дүшін чағалар ме, Я дурдан әре берлен һәне яшын долмады кыйлар бар. Олар мы? Умумән ул чагылар, олар хатарлыгын капма каршы. У чагылар һәм әйтәм өчен стратеги дүдүлде.
Саймардан ул мәрәди кабулдан азатлык радиосы син.
Хөрмәтле диңлеечләр, белдирешмәдеңле. Кеплешигимиз барады теклипләреңиз, сорауларыңыз бар булса, азатлык радиосы белән SMS аркылы хем хабарлашып белердиңиз. Безнең Ашхабадтагы номерыбыз 866-18-50-45. Кайталаярын 866-18-50-45. Шуның белән хабарлар күнделеге кеплешигимизне кечирип кутарыярбыз. Он Прагадагы студиядан майсалып барды. Программа Кувончкере редакторлык итти. Яңа эфир толкынларында дуушыянчак. Хош.